Elskerinden af Daniel Steele, fortalt af Stine Brandt Liljekrona. Kapitel 1. Det var skumringstid på en varm junidag, og den enorme motorjagt Princess Marina lå for anker i Middelhavet lige ud for Antibes, ikke langt fra det berømte Hotel du Cap. Den 500 fod store jagt lå, så alle kunne se den, mens nogle af den 75 mand store besætning svabede dækkene og vaskede saltvandet af, som de gjorde hver eneste aften. Der var i hvert fald 10-12 mand i gang med at spule den. Forbipasserende kunne få en fornemmelse af, hvor enorm jagten var, når de bemærkede, hvor bitte små folkene på dækkene så ud på afstand. Man kunne se lyset skinne klart inde fra den, og alle, som kendte netop den kyststrækning, vidste, hvilken jagt det var, og hvem der ejede den, selvom der lå adskillige næsten lige så store foranker i nærheden. De enorme jagter var for store til at kunne ligge til kaj, bortset fra i havne, som var store nok til at kunne modtage krydstogtskibe. Det var ikke nogen lille opgave at lægge et skib af den størrelse til kaj, uanset hvor stor besætningen var, eller hvor dygtige de var til at manøvrere den. Ejeren Vladimir Stanislas havde 3 andre motorjagter i nogenlunde samme størrelse, liggende rundt omkring i verden, og en 300 fod stor sejlbåd, som han havde fået fragtet over fra USA, og som han sjældent brugte. Men Princess Marina, der var opkaldt efter hans mor, som døde, da han var 14, var hans foretrukne. Prinsessen var en udsøgt flydende ø, et sindbillede på pragtudfoldelse og luksus, som det havde kostet ham en formue at bygge. Stanislas ejede også en af de mest berømte villaer på kysten i Saint-Jean-Cap-Ferrat. Han havde købt den af en berømt filmstjerne, men følte sig aldrig helt tryg, når han var i land, for røverier og angreb på betydningsfulde villaer var almindelige i Sydfrankrig. Ude på vandet, hvor han var beskyttet af sin besætning, hvoraf de fleste var uddannede sikkerhedsfolk, der var trænet i antiterrorindsatser, og med et større arsenal af våben ombord, foruden et specialfremstillet missilsystem, følte han sig sikker og kunne når som helst hurtigt ændre opholdssted. Vladimir Stanislas blev anset for at være en af Ruslands og verdens rigeste mænd, hvilket skyldtes det monopol på den russiske stålindustri, han havde fået tildelt af den russiske regering næsten 20 år tidligere, på grund af de betydningsfulde forbindelser, han havde dyrket med nøglepersoner siden sine teenageår. Mange penge havde skiftet hænder på et afgørende tidspunkt, og der var blevet tjent langt flere, end nogen havde kunne forestille sig eller overhovedet anså for muligt. Han havde også store investeringer i olie nu og i industrier overalt i verden. De summer, som Vladimir havde tjent og havde til rådighed, var simpelthen svære at begribe. Han var 49 år gammel, og man anslog, at han var god for 40 eller 50 milliarder dollars, som følge af de forretninger og investeringer, der var offentligt kendt. Han var nær ven med højtstående embedsmænd hele vejen op til den russiske præsident, og havde også truffet en række andre statsoverhoveder. Den pragtfulde jagt, der funklede som ædelsten i tusmørket, var kun et lille symbol på hans forbindelser og de fremragende forretningsegenskaber, der havde bragt ham så vidt. Vladimir var både beundret og frygtet. I 19 år havde han været en væsentlig aktør i det russiske erhvervsliv, og hans bedrifter havde påkaldt sig beundring og misundelse fra forretningsfolk i hele verden. Og de, der kendte ham godt og havde gjort forretninger med ham, var godt klar over, at historien havde flere facetter. Han havde ry for at være ubarmhjertig og for aldrig at tilgive sine fjender. Han havde også en blødere side, hans interesse for kunst, hans kærlighed til alt, hvad der var smukt, og hans store kendskab til litteratur var først kommet ind i hans liv senere. Han foretrak at være i selskab med mennesker af sin egen slags. De venner, han havde, var russere, alle sammen betydningsfulde erhvervsfolk ligesom ham selv. Kvinderne i hans liv havde også altid været russiske, selvom han havde et smukt hus i London, villaen i Sydfrankrig og en imponerende lejlighed i Moskva, var det altid sine landsmænd, han omgikkes med. Han var en mand, som altid fik det, han ville have, og han kontrollerede broderparten af Ruslands nye velstand. Til trods for, at han var så betydningsfuld og indflydelsesrig en mand, gik han i ét med mængden. Han foretrak at færdes i ubemærkethed og var et beskedent menneske. Han klædte sig enkelt og kom og gik diskret, som det passede ham. Det var kun, når man så ham ind i øjnene, det gik op for en, hvem og hvad han var. En mand med uendelig stor magt. Han havde et skarpt blik for alt, hvad der foregik omkring ham. Hans kæbes fremspring og den magtfulde holdning vidnede om, at han ikke fandt sig i at blive nægtet noget. Men når han smilede, fik man indtryk af, at han også rummede en godt skjult varme, som han sjældent gav frit løb. Han havde sine forfædres høje kindben og mongolske træk, som gav ham et eksotisk anstrøg. Kvinder var blevet tiltrukket af ham, lige siden han var dreng, men han sørgede altid for ikke at være sårbar over for nogen. Han havde ingen umistelige tilknytninger. Han havde haft fuld kontrol over sin verden i mange år, og ville ikke nøjes med mindre end det. Han var høj, kraftig bygget, havde lyst hår og isblå øjne, og var med sine skarpskårne ansigtstræk ikke så smuk i klassisk forstand, som han var interessant. Ikke desto mindre kunne han i sjældne afslappede og ubevogtede øjeblikke være varm, og rummede desuden den sentimentalitet, der var typisk for mange russere. Intet i Vladimirs liv var tilfældigt eller uplanlagt, og alt var omhyggeligt gennemtænkt og en del af et større hele. Han havde haft adskillige elskerinder, siden han var kommet til tops, men i modsætning til hans ligemænd og modstykker ville han ikke have børn med dem, hvilket han lige fra begyndelsen gjorde helt klart over for sine kvindelige bekendtskaber. Han nægtede at lade sig binde følelsesmæssigt på den måde, ligesom han omhyggeligt undgik at blive involveret på en måde,